Дена притвор добија таткото и синот кои се осомничени за обид за убиство на лидерот на Алијансата за албанците и пратеник Зијадин Села за време на насилството во собранието на 27 април. Двајцата осомничени најпрвин се товареа за учество во толпа која ќе изврши кривично дело, но основното јавно обвинителство вчера ја приначи одлуката. Косовскиот претседател Хашим Тачи денеска по средбата со представниците на политичките партии ги распиша предвремените парламентарни избори за 11 јуни. Предвремените парламентарни избори Тачи ги закажа откако вчера собранието изгласа недоверба на владата на Иса Мустафа, пошто неколку часа подоцна тој го распушти парламентот. Високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини изјави денеска дека е сигурно оти по заминувањето на Велика Британија од унијата, незината иднина нема да остане на 27 членки. Мислам на балканските земји со кои преговараме за членство во унијата. Повеќето за тој процес зборуваат како процес на проширување, но јас повеќе сакам да кажам дека тоа ќе биде повторно обединување на Европа, истакна Могерини во Њујорк, одговарајќи на прашањето дали Брекзит ќе ослабне Европската унија. Вршител на должноста директор на FBI Андреј Мекејп изјави денеска дека немало обид за попречување на истрагите на бирото за наводната вмешаност на Русија во претседателските избори во Соединетите Држави и во односите меѓу руски официјални лица и соработници на претседателот Доналд Трамп. Мекејп, говорејќи пред Комитетот за разузнавање на Сенатот два дена откако Трамп го отпушти, до тогашниот шеф на FBI Джеймс Коми порача дека работата на бирото продолжува и покрај промената на околностите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
СДСМ ДУ и БЕСА подготвуваат гаранции како доказ за зачувување на унитарноста на Македонија по барање на претседателот Ѓорги Иванов со цел тој да го додели мандатот за формирање на влада. Од партиите не сообштуваат за какви гаранции станува збор. Се очекува лидерот на СДСМ Зоран Заев во наредните денови да ги достави гаранциите. Фросина Димеска.
СДСМ заедно со дел партнери од новото парламентарно мнозинство подготвуваат некако вид гаранции кои ќе му ги достават на претседателот Ѓорги Иванов, потврдуваат од партијата. Од кабинетот на Иванов и во потврдата дека го добил и второто писмо од претседателот на собранието Талат Џафири, наведоа дека шефот на државата очекувал од лидерот на СДСМ да го исполни јавно искажаниот збор дека заедно со коалиционите партнери ќе обезберат гаранции за зајакнување унитарноста на државата и дека се ќе биде во согласност со уставот. Од СДСМ не откриваат детали какви се тие гаранции што ќе ги однесат кај Иванов, а исто така и не прецизираат кога тоа ќе се случи. Во партиското соопштение пишуваат дека граѓаните, целата домашна јавност и меѓународната заедница отворено и јасно се запознаени со програмата на новата реформска влада.